For the information of the members of the church.
Për informimin e antarëve të kishës. Presidenca e parë ka nxjerrë raportin statistikor që vijon lidhur me rritjen dhe gjendjen e kishës deri më 31 dhjetor 2013. Numri total i kunjeve ishte 3050 me 405 misione dhe 571 distrikte dhe 29253 lagje e deg. Antarësia totale e kishës ishte 15.082.028 antarë. Numri i fëmijëve të vegjël shtuar në dokumente gjatë vitit 2013 ishte 115.486, me 282.945 të kthyer në besim të pagëzuar gjatë vitit. Deri më 31 dhjetor ishin 83.035 misionar kohë plot dhe 24.032 misionar që shërbejnë në kishë duke shërbyer kudo në botë. Një tempull u përkushtua gjatë vitit 2013, tempulli i Tegucigalpës, Honduras. Numri i tempujve në funksionim në fund të vitit 2013 ishte 141.